VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 28 Juli 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sudah menyelesaikan berbagai tugas, pekerjaan, dan siap menikmati weekend kali ini. Oh ya, 28 Juli juga merupakan hari hepatitis sedunia. Tema tahun ini adalah One Life, One Liver, atau satu kehidupan, satu hati. Kita diingatkan untuk waspada terhadap penyakit ini dan harus ditangani segera. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Aung San Suu Kyi dipindahkan dari penjara. Singapura gantung perempuan pertama pengedar narkoba dalam 19 tahun. Negara bagian Victoria, Australia, larang sambungan gas di rumah baru. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, saat peringatan Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli, dunia diingatkan dengan munculnya kasus hepatitis misterius di 35 negara pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 lalu, termasuk di Indonesia.
Hal ini tidak saja karena kemunculannya yang tiba-tiba dan belum diketahui pasti penyebabnya, tetapi juga berpotensi merenggut nyawa dalam waktu singkat.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda ikuti adalah seorang penata rambut di Australia menciptakan sebuah salon yang ramah rangsangan sensorik untuk membantu para pelanggannya yang memiliki spektrum autisme. Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang disingkirkan dalam kudeta militer tahun 2021 telah dipindahkan dari penjara ke sebuah bangunan pemerintah, kata seorang pejabat partainya Jumat 28 Juli. Suu Kyi baru sekali terlihat sejak ia ditahan setelah kudeta 1 Februari 2021. Ia tampak dalam foto-foto buram media pemerintah dari ruang sidang yang kosong di ibu kota yang didirikan militer, Naypyidaw. Kudeta tersebut menyerumuskan negara di Asia Tenggara itu ke dalam konflik yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, menurut PBB. Aung San Suu Kyi telah dipindahkan ke kompleks berkeamanan tinggi pada Senin malam, kata seorang pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi hari Jumat yang meminta namanya tidak disebutkan kepada AFP. Singapura pada hari Jumat melakukan eksekusi pertama terhadap seorang perempuan dalam 19 tahun atau ini merupakan hukuman gantung kedua pekan ini terkait penyelundupan narkoba. Meskipun ada seruan agar negara kota itu menghentikan hukuman mati untuk kejahatan seperti itu. Para aktivis mengatakan eksekusi lain direncanakan berlangsung pekan depan. Sari Dewi Jamani yang berusia 45 tahun dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018 karena memperdagangkan sekitar 31 gram diamorfin atau heroin murni, kata Biro Narkotika Pusat. Badan itu mengatakan jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 370 pecandu selama seminggu. Undang-undang Singapura memandatkan hukuman mati bagi siapapun yang dihukum karena memperdagangkan lebih dari 500 gram ganja atau 15 gram heroin. Eksekusi Jamani terjadi 2 hari setelah eksekusi seorang pria Singapura, Mohamed Aziz Hussein, karena memperdagangkan sekitar 50 gram heroin. Biro Narkotika Pusat mengatakan kedua orang tersebut telah menjalani proses hukum yang semestinya, termasuk pengadilan banding dan petisi gerasi ke Presiden. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada hari Jumat untuk konsultasi tingkat menteri selama 2 hari. Kedua menteri itu memuji hubungan antara kedua negara saat mereka berfoto bersama dengan Blinken menekankan bahwa kemitraan kedua negara tidak pernah sekuat ini.
And I don't think that alliance or partnership has ever been stronger, at least in my experience, and it really does go to what you've said, which is particularly.
Kami tidak memiliki teman yang lebih hebat, tidak ada mitra yang lebih hebat, tidak ada sekutu yang lebih hebat daripada Australia, kata Blinken. Saya kira tidak ada aliansi atau kemitraan yang sekuat ini, setidaknya dalam pengalaman saya, tambahnya. Blinken bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin tiba di Brisbane Kamis malam untuk pertemuan bilateral tahunan dengan mitra-mitra Australia mereka, yang kali ini akan terfokus pada kesepakatan untuk menyediakan Australia armada kapal selam yang ditenagai oleh teknologi nuklir Amerika. Konferensi Rusia-Afrika dibuka di St. Petersburg Kamis. kurang dari 2 pekan setelah Rusia mundur dari prakarsa biji-bijian Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Inggris Jumat melaporkan bahwa hanya 17 kepala negara Afrika yang menghadiri pertemuan itu. 43 pemimpin Afrika hadir dalam konferensi sebelumnya. Sebelum mundurnya Rusia dari prakarsa tersebut, 30 juta ton biji-bijian Ukraina diekspor ke Afrika, kata kementerian itu dalam laporan harian intelijennya mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun sekarang, menurut kementerian itu, blokade Moskow terhadap biji-bijian Ukraina bukan hanya menaikkan harga biji-bijian, tetapi juga menyebabkan kerawanan pangan di berbagai penjuru benua Afrika setidaknya hingga 2 tahun mendatang, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara sebagian besar negara-negara demokrasi barat mengecam pemilu sepihak Kamboja pada hari Minggu dan penindakan keras yang meluas terhadap perbedaan pendapat menjelang pemungutan suara, Tiongkok memberikan dukungan berlebihan atas kemenangan Partai Rakyat Kamboja, CPP, yang berkuasa. Dalam pidatonya hari Senin, Duta Besar Tiongkok untuk Kamboja, Wang Wentian, menyatakan Tiongkok mendukung kuat rakyat Kamboja dalam memilih jalur pembangunannya sendiri yang sesuai dengan kondisi nasional mereka. Menurut kantor berita Tiongkok Xinhua, Wang juga mengatakan bahwa satu tim pengamat Tiongkok memantau pemilu itu yang menurutnya efisien, profesional, dan damai. Wang juga mengatakan bahwa hampir 85% pemilih terdaftar memberikan suara mereka dan bahwa 18 partai politik ikut dalam pemilu tersebut. Partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen menyatakan kemenangan telak dalam pemilihan nasional 23 Juli dengan meraih 120 dari 125 kursi di parlemen. Negara bagian Victoria, Australia melarang koneksi gas ke rumah-rumah baru mulai tahun depan. Rencana baru tersebut yang dirancang untuk mengurangi emisi dan tagihan energi akan mulai berlaku pada 1 Januari. Mengurangi ketergantungan kita pada gas sangat penting untuk memenuhi target pengurangan emisi nol bersih kita yang ambisius pada tahun 2045, kata Menteri Urusan Aksi Iklim Lily D'Ambrosio dalam sebuah pernyataan. Ia mengatakan, membuat semakin banyak warga Victoria menggunakan lebih banyak peralatan listrik yang efisien akan menghemat uang pada tagihan energi mereka. Akan tetapi anggota oposisi di Parlemen Victoria, Brett Rosewell, mengatakan, rencana baru ini adalah kebijakan yang terburu-buru, tidak terduga, tidak dipikirkan dengan baik, yang akan berdampak pada kehidupan setiap warga Victoria. Rosewell mengatakan, ia percaya, rencana tersebut akan menghabiskan lebih banyak uang warga Victoria. Topan Doksuri mendarat di Provinsi Fujian di bagian timur Tiongkok pada Jumat pagi. Ini terjadi setelah Doksuri meninggalkan jejak kehancuran di Filipina. Topan itu telah menyebabkan ribuan orang terlantar dan menewaskan sedikitnya 39 orang, termasuk 26 orang yang tewas sewaktu sebuah kapal penumpang terbalik. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Saat peringatan Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli, dunia diingatkan dengan munculnya kasus hepatitis misterius di 35 negara pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 lalu, termasuk di Indonesia. Padahal WHO menargetkan pemberantasan hepatitis di seluruh dunia selambat-lambatnya tahun 2030. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Munculnya kasus baru hepatitis akut di sedikitnya 35 negara termasuk Indonesia di tahun 2022 lalu ikut mengenyakkan para pakar. Hal ini tidak saja karena kemunculannya yang tiba-tiba dan belum diketahui pasti penyebabnya, tetapi juga berpotensi merenggut nyawa dalam waktu singkat. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan vaksinasi hepatitis gratis pada anak-anak dan ibu hamil, serta memasukkan sebagian biaya pengobatan dalam program asuransi BPJS. Tetapi kehadiran virus hepatitis misterius pada pertengahan tahun 2022 hingga awal 2023 itu ikut memusingkan. Terlebih karena ketika itu para pakar kesehatan masih bergulat pulih dari pandemi virus corona. Ketua Komite Ahli Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan atau PISP, Profesor Dr. Dr. David Handoyo Mulyono mengatakan, hingga saat ini mereka masih mempertanyakan penyebab hepatitis akut itu.
Itu memang sampai sekarang masih belum diketahui penyebabnya. Di Indonesia sudah dapat tercatat kalau tidak salah sekitar 100 atau 105 ya tahun 2022 dan itu terbagi di berbagai provinsi karena ini sifatnya akut dan dites hepatitis A, B, C, D, E ternyata negatif semua. Juga kalau dites penyebab lain ya misalnya leptospira yang lazim ataupun penyebab kuning-kuning lain itu juga sedikit. Jadi syukur ini angka tidak bertambah dan penyakit ini baik di dunia maupun di Indonesia tidak lagi berkembang. Demikian ini, memang misterius, sampai sekarang pun belum diketahui apa penyebabnya.
Perbakan hepatitis akut misterius itu juga terjadi di 35 negara lain hingga memaksa Badan Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan regulasi untuk mengantisipasi dampak lebih luas. Pihak berwenang Amerika juga sempat menduga penyebab munculnya virus hepatitis akut itu adalah dari stroberi organik beku yang banyak dijual di pasar swalayan. Namun Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan pihaknya belum menerima notifikasi dari WHO dan pemerintah Amerika Serikat terkait kasus produk buah kemasan yang memang tidak masuk di Indonesia itu.
Hepatitis A terutama ya, itu kan memang dari pegang oral dan ini biasanya penyebarannya akan lebih cepat gitu ya, karena dia memang ritualkannya melalui pegang oral. Tapi ini kita belum mendapatkan notifikasi ya dari WHO maupun dari CDC. Jadi kita strawberry ini tidak sampai di sini.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Hampir 2 tahun Taliban berkuasa di Afghanistan, alih-alih melakukan perubahan, kondisi perekonomian negara berpenduduk 42 juta jiwa itu justru semakin memburuk. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Tanggal 15 Agustus nanti 2 tahun berkuasanya Taliban di Afghanistan. Hingga saat ini belum ada satu negara pun memberikan pengakuan resmi atas pemerintahan Taliban termasuk Indonesia. Alasan utamanya adalah belum ada perubahan signifikan yang dijanjikan Taliban ketika mengambil alih kekuasaan, antara lain pembentukan pemerintahan yang inklusif, perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta tidak menjadikan wilayah Afghanistan sebagai tempat persembunyian dan basis organisasi teroris. Yang terjadi justru sebaliknya, Taliban melarang anak perempuan dari tingkat sekolah kanak-kanak hingga menengah atas untuk menempuh pendidikan dan membatasi jurusan yang dapat diambil mereka yang ingin kuliah di perguruan tinggi. Perempuan dilarang bekerja kecuali di institusi pemerintah. Perempuannya bekerja di berbagai LSM dan badan bantuan internasional bahkan diperintahkan untuk mengundurkan diri. Baru-baru ini Taliban memerintahkan penutupan semua salon kecantikan seantero negeri itu. Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mengakui pemerintahan Taliban, tetapi mengizinkan kelompok ini datang ke tanah air meskipun bersifat informal dan terbatas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasa, kepada VOA hari Kamis mengatakan, kunjungan tersebut tidak memiliki implikasi apapun dalam konteks pengakuan Indonesia atas Taliban. Prinsipnya, beberapa kerjasama terkait pengiriman bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya di Afghanistan tetap berjalan, sehingga komunikasi dengan Taliban sebagaimana yang dilakukan banyak negara lain tetap terbuka. Tapi saat beberapa anggota kelompok Taliban datang ke Indonesia, tidak ada pertemuan resmi dengan wakil pemerintah. Faizasa mengatakan ada sisi positif dengan kunjungan Taliban ke Jakarta, antara lain membuat mereka melihat dan belajar bagaimana Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dapat merangkul demokrasi dengan baik.
Kalau kita lihat dari sisi lain, mudah-mudahan kita salah satu membuka mata mereka untuk kita belajar juga dari pengalaman Indonesia membangun demokrasi, sekalipun kita merupakan salah satu negara mayoritas Islam.
Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan arah kepemimpinan Taliban tidak banyak berubah karena faksi-faksi moderat tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kelompok Taliban yang berbasis pada kekuatan militer. Namun upaya Taliban untuk mempertahankan hubungannya dengan negara-negara Muslim, antara lain dengan melawat ke Indonesia, menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok itu tetap ingin melakukan perubahan.
Bisa saja kunjungan itu menjadi bagian dari niat baik dari pihak Taliban ya, untuk menyesuaikan atau mengakomodasi tuntutan-tuntutan dunia internasional termasuk juga dari Indonesia.
Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional di Universitas Paramadina, Reza Widyarsa, kedatangan Taliban ke Indonesia menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di mata Taliban. Kedua pengamat menilai posisi Indonesia yang tidak mengakui pemerintahan Taliban hingga terpenuhinya 3 poin yang telah berulang kali disampaikan Indonesia sudah tepat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang dengar pendapat di Kongres hari Rabu mengungkapkan satu informasi yang ditunggu banyak kalangan, yaitu soal benar tidaknya pemerintah Amerika mengetahui keberadaan program objek terbang tidak dikenal atau UFO. Meskipun demikian, Pentagon tetap membantah klaim yang disampaikan beberapa mantan perwira intelijen Angkatan Udara tentang hal itu. Berikut laporan selengkapnya.
Good morning and welcome to the most exciting subcommittee in Congress this week, the Subcommittee on National Security of the Border and Foreign Affairs for discussion of unidentified anomalous phenomena.
Pendengar berbicara di hadapan Subkomite Pengawasan DPR, mantan perwira intelijen Angkatan Udara Amerika, Mayor Purnawirawan David Gersh, mengatakan pemerintah Amerika telah menyembunyikan program yang sudah berlangsung lama untuk mengambil dan merekayasa objek terbang tidak dikenal atau UFO. Kesaksian Gersh yang sangat dinanti-nantikan itu merupakan langkah terbaru Kongres untuk memasuki dunia unidentified aerial phenomena atau fenomena udara tidak dikenal, yang merupakan terminologi resmi yang digunakan pemerintah Amerika. Meskipun kajian tentang pesawat atau objek misterius seringkali membangkitkan pembicaraan tentang alien atau makhluk hijau kecil, dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah anggota Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama telah mendorong lebih banyak riset terkait masalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan meningkatnya kekhawatiran bahwa penampakan yang diamati para pilot itu mungkin terkait keberadaan musuh-musuh Amerika.
As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead.
Gersh mengatakan ia telah menjadi whistleblower pemerintah setelah penemuannya dan telah menghadapi berbagai pembalasan karena telah mengungkapkan hal itu. Namun dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai taktik pembalasan tersebut dengan alasan bahwa investigasi sedang berlangsung.
Have you faced any retaliation or reprisals for any of your testimony or anything?
Yeah, I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf and I don't want to compromise that investigation.
Gersh mengatakan bahwa pada tahun 2019 ia diminta oleh kepala gugus tugas pemerintah tentang UAP untuk mengidentifikasi semua program yang sangat rahasia yang terkait dengan misi gugus tugas itu. Gersh ketika itu ditugaskan ke Kantor Pengintaian Nasional, lembaga yang mengoperasikan satelit mata-mata Amerika. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika memiliki informasi tentang kehidupan di luar bumi, Gersh mengatakan Amerika kemungkinan besar telah mengetahui adanya aktivitas non-manusia sejak tahun 1930-an. Pentagon membantah keras klaim Gersh tentang adanya upaya menutup-nutupi informasi itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Pertahanan Sue Goff mengatakan, para penyelidik belum menemukan informasi yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim bahwa program apapun terkait kepemilikan atau rekayasa balik materi luar angkasa telah ada di masa lalu atau sedang berlangsung saat ini. Pernyataan itu tidak membahas UFO yang tidak dicurigai sebagai objek luar angkasa. Sebagian anggota parlemen mengkritisi Pentagon karena tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam pengarahan rahasia atau merilis gambar yang dapat ditunjukkan kepada publik. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, para pejabat Pentagon menunjukkan sebuah video yang diambil dari pesawat militer F-18 yang menunjukkan sebuah gambar berbentuk seperti balon. Demikian laporan tim VOA.
Sejak pekan lalu, pemerintah kota Tomohon, Sulawesi Utara melarang penjualan daging anjing dan kucing di pasar ekstrim kota Tomohon jika tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Karel Lala, kepada VOA mengatakan kebijakan itu diambil untuk menekan peredaran dan perdagangan hewan penular rabies. Lebih dari 95% hewan penular rabies atau HPR, seperti anjing dan kucing yang diperjualbelikan di pasar ekstrim Tomohon, berasal dari daerah di mana saat ini terdapat kasus rabies seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Hewan-hewan itu didatangkan tanpa disertai dokumen sehingga tidak jelas status kesehatannya. Sementara itu terdapat 20 kasus positif rabies pada anjing di Kota Tomohon dalam 2 tahun terakhir.
Kasus rabies pada hewan anjing yang terkonfirmasi secara laboratorium di tahun 2022 memang ada terdapat 12 kasus positif. Tahun 2023 di bulan Juli juga ada 8 kasus positif.
Kata Karel Lala dihubungi VOA dari Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 27 Juli. Dalam instruksi Wali Kota Tomohon nomor 108 tahun 2023, perdagangan anjing dan kucing di pasar ekstrim Tomohon wajib memenuhi persyaratan diantaranya dokumen rekomendasi pengeluaran HPR dari otoritas veteriner daerah asal dan otoritas veteriner daerah tujuan. Sertifikat kesehatan hewan dan surat keterangan vaksinasi dari daerah asal yang dilakukan dalam jangka 30 hari hingga 6 bulan sebelum keberangkatan ke Tomohon. Dihubungi secara terpisah, Program Manager Animal Friends Manado Indonesia atau AHMI, Frank Delano mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pelarangan penjualan daging anjing dan kucing di pasar ekstrim Tomohon untuk pencegahan penularan rabies. Pada tahun 2018, pihaknya pernah berinisiatif mengumpulkan 9 kepala anjing yang dibuang di tempat sampah di pasar ekstrim Tomohon Pasar Karung Basah dan Pasar Tondano. Sampel kepala anjing itu kemudian diperiksa di Laboratorium Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
Dari 9 keluar 3 yang positif, rabies.
Kata Frank Delano, Minggu 23 Juli. Menurut Frank Delano, perdagangan anjing dan kucing untuk konsumsi di Pasar Tomohon sudah berlangsung sejak lama. Hingga era tahun 90-an, pasokan masih berasal dari lokal Sulawesi Utara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya 90% pasokan berasal dari luar Sulawesi Utara. Anjing yang dipasok dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, 70%-nya didatangkan dalam kondisi sudah mati. Di tempat asal, anjing-anjing yang sudah mati itu ditampung di bak penampungan sebelum diangkut dengan kendaraan roda 4 menuju Tomohon. Pengawetan dilakukan seadanya menggunakan es. Biasanya butuh waktu hingga 2 minggu sebelum anjing dalam kondisi mati itu dijual di pasar Tomohon. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pembangunan selokan super sepanjang 25 km di kota London, Inggris hampir rampung. Terowongan Thames Tideway akan mengalihkan aliran air dari saluran air yang biasanya membanjiri sungai Thames saat hujan deras agar membuat jalur air itu lebih bersih bagi satwa liar dan pengguna sungai. Meski pembangunan infrastruktur itu disambut baik oleh kelompok-kelompok pencinta lingkungan, isu aliran limbah merupakan masalah nasional yang sebagian besarnya tidak terkendali di luar ibu kota. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Di bawah Sungai Thames di kota London, Inggris, terdapat struktur bangunan raksasa baru yang hampir selesai dibangun, yaitu terowongan Thames Tideway. Rute terowongan itu terbentang dari London Barat ke pusat pengolahan limbah di Muara Thames. Terowongan itu dibangun untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi sungai ikonik di London itu. Ketika hujan, satu-satunya jalur luapan air di kota dengan sistem pembuangan limbah era Victoria itu adalah Sungai Thames. Dan seiring pertumbuhan kota, hal itu jadi semakin rutin terjadi. Taylor Gill, salah satu teknisi yang membangun terowongan itu, mengatakan,
"When the system was built, this happened quite infrequently."
Jadi ketika sistem itu dibangun, hal ini jarang terjadi. Mungkin beberapa kali dalam setahun. Sekarang ini terjadi rata-rata seminggu sekali. Jadi pada tahun-tahun tertentu, 40 juta ton limbah badai, yaitu campuran air limbah dan hujan, tumpah langsung ke Sungai Thames.
Pembangunan terowongan itu selesai dilakukan pada 2022. Setelah 7 tahun pengerjaan. Begitu beroperasi pada 2025 nanti, terowongan itu seharusnya dapat membuang 95% limbah yang saat ini masuk ke Sungai Thames. Meski proyek mahal itu mengesankan, rekam jejak perusahaan-perusahaan pengolahan air di Inggris pada umumnya dikritik. Di Pulau Isle of Wight, warga dapat mengecek melalui aplikasi apakah telah terjadi pembuangan limbah baru-baru ini. Namun, pegiat Chani Kind mengatakan hal itu tidak membuat salah satu anaknya terhindar dari penyakit saat mereka berada di pantai ketika limbah mulai dibuang.
Saya tahu setidaknya salah satu teman saya menghadapi masalah yang sama dengan anaknya yang sepantaran, di pantai yang berbeda. Dan beberapa perenang yang saya kenal juga mengalami gangguan pada mata mereka dan mengalami infeksi saluran kencing. Jadi orang-orang jatuh sakit.
Data Badan Lingkungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata ada lebih dari 800 tumpahan limbah per hari di saluran air Inggris. Meski kini kesadaran mengenai masalah itu semakin tinggi, perbaikan di luar wilayah ibu kota belum dilakukan dengan cukup cepat. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Para ilmuwan iklim mengatakan suhu dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan yang terpanas di seluruh dunia dan kemungkinan juga yang terpanas dalam 100 tahun ini. Sebagian wilayah dunia kini juga terendam banjir, sementara yang lainnya dilanda panas terik. Tetapi bagi destinasi wisata di tepi laut, dampak perubahan iklim mengancam eksistensi maupun cara hidup mereka. Berikut laporan tim VOA.
Kebakaran hutan hebat menghanguskan hutan dan rumah-rumah di Pulau La Palma, Spanyol. Pihak berwenang di sana mengatakan lebih dari 4.000 orang telah dievakuasi, sementara Eropa dilanda gelombang panas. Di ibu kota India, curah hujan yang mencapai rekor membuat jalan-jalan terendam air. New Delhi seperti biasa pada bulan ini sedang menghadapi musim hujan. Akan tetapi curah hujan yang jatuh hampir 10 kali lipat daripada yang diperkirakan untuk bulan-bulan ini. Di bagian timur laut Amerika, hujan lebat menghanyutkan jalan, mendorong evakuasi paksa, dan membuat pesawat terbang dikandangkan. Para ilmuwan mengatakan suhu ekstrim telah menimbulkan kerusakan hebat pada terumbu karang dan seluruh ekosistem laut di pesisir Florida. Dr. Michael Studivan dari Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies, CIMAS, di University of Miami, mengatakan hal berikut ini kepada Reuters.
In addition to having extremely high temperatures on land,
selain suhu yang ekstrim tinggi di darat, kami juga benar-benar menghadapi suhu yang sangat tinggi di laut. Jadi sebagian dari lokasi-lokasi yang dalam pemantauan jangka panjang di lepas pantai Miami mulai menunjukkan tanda-tanda pemutihan dini terumbu karang. Terumbu karang mulai terlihat pucat dan kehilangan koral, pigmen ganggang mereka.
Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika, NOAA, menggambarkan pemutihan karang karena karang tersebut melepaskan ganggang simbiotiknya di tengah-tengah tekanan eksternal seperti perubahan pada suhu air. Para ilmuwan yang sedang menggarap proyek pemulihan terumbu karang itu mengatakan mereka melihat tanda-tanda harapan di tempat yang tak terduga, yaitu di perairan di mana kapal-kapal pesiar raksasa berjajar di sebuah terminal di pelabuhan. Michael Studivan mengatakan,
so we're deep inside the port right now.
Kami berada jauh di dalam pelabuhan sekarang ini, dan secara umum airnya luar biasa keruh. Air hangat bertahan lama di sini. Jadi ini bukan apa yang kami pikir sebagai habitat terumbu karang yang masih asli. Tetapi di sepanjang pesisir yang stabil di sini, ada riprap, batu-batu besar pemecah ombak. Di sini ada karang-karang yang bertahan dan berkembang baik.
Para ilmuwan mengatakan, teknik budidaya baru dan pencangkokan karang yang sehat dapat menjadi kunci untuk mendukung kelangsungan hidup karang sebelum menanamnya kembali di laut. Para pakar mengatakan, terumbu karang menjadi rumah bagi jutaan spesies, mendorong jaring makanan laut yang sehat, dan melindungi kawasan pesisir. Ini juga menjadi daya tarik wisata yang mendukung perekonomian lokal di negara bagian Florida. NOAA baru-baru ini melaporkan suhu air di Florida 35 derajat Celcius, sementara kisaran normalnya adalah 22 hingga 31 derajat Celcius. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Seorang penata rambut di kota Perth, Australia, menciptakan sebuah salon yang ramah rangsangan sensorik untuk membantu para pelanggannya yang memiliki spektrum autisme. Pasalnya, banyak orang dengan kondisi tersebut yang merasa pergi ke salon membuat mereka kewalahan.
Bagi banyak orang dengan spektrum autisme, hal sesederhana potong rambut bisa menjadi perkara sensorik yang tidak tertahankan, seperti kata B-Strike.
I'm autistic and I have ADHD.
Saya autis dan menderita ADHD, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dari pengalaman saya, salon itu umumnya tempat yang memiliki terlalu banyak rangsangan sensorik.
Hal itu dapat terjadi saat panca indera mereka menerima lebih banyak informasi daripada yang mereka bisa tangani. B menjelaskan, bagi orang autis sepertinya, tantangan sehari-hari untuk memproses apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan, terkadang bisa terasa sangat sulit dilakukan. Rasanya seakan-akan semuanya terlalu berlebihan dan saya merasa tertelan, ungkapnya. Untuk itu, Stevie Vincent mengubah salonnya menjadi sebuah ruang aman yang memudahkan orang-orang seperti B untuk datang berkunjung. Stevie, seorang penata rambut, memahami hal itu karena ia sendiri memiliki ADHD dan gangguan stres pasca trauma.
I've spent so much time being uncomfortable.
Saya terlalu lama menghabiskan waktu merasa tidak nyaman. Saya tidak mau orang lain merasakan hal yang sama. Saya ingin mereka bisa merasa senyaman mungkin. Menemukan apa yang dibutuhkan seseorang sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk dilakukan.
Hal-hal kecil seperti berusaha mengurangi kebisingan bisa menciptakan perbedaan yang besar. Stevie akan mengganti mesin cukurnya yang berisik ke gunting manual jika pelanggannya memerlukan ketenangan. Ia juga menawarkan pelindung wajah kepada para pelanggan dan membiarkan mereka mencium aroma produk-produk yang dimilikinya atau menggambarkan tekstur produk-produk itu sebelum menggunakannya pada rambut mereka. Pada dasarnya, kelebihan rangsangan sensorik juga dapat mengganggu orang-orang neurotipikal, sehingga pendekatan yang dilakukan Stevie tampaknya juga dapat membantu lebih banyak pelanggan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 28 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.